ekonomia kontu ez ibili behar dugu orain izpidean eta horretarako gonbidatu dugu telefonaren bestaldean. Adrian Zelaia, Ekai Zentereko kidea. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon. Ia ba, gai batzuk nahi genituen komentatu, lehenik eta behin abiatuko gara Confebaskeko buruak, Eduardo Zubiaurrek, aurrekoan esandako hitz batzuetatik, esan zuen, zaila dela onartzea, Euskadin ez dagoela lanbaldintza duinik. Ez dakigu horrekin esan nahi duen zaila egiten zaiela, haiei onartzea edo ez dagoela benetan lanbaldintza duinik. Nola zenbatu behar dira, oiek, Euskadiko edo Euskal Herriko lanbaldintzak, Adrian?
Bueno, egia esan dizut, adirazpen horiek harrigarriak izan dira. Harrigarriak, azken urte hauetan horrelako argudioak gutxitan entzuten zirelako enpresarien aldetik. Zangura dut, azkenian Zubiaurrek, Confebaskeko lehendakaria esan dago, bueno, ba, zaila dela onartzea hemengo baldintzak, lan baldintzak eta ez direla duinak kontutan hartzen badugu, eta hau da, erabili dagoena argudio bakarra, estatu osoan soldata handienak hemengoak direna, soldata handienak hemengoak direna. Eta, karo, argudio hori, oin hogei urte, oin hamar urte erabiltzen zan, behin eta berriz, eta, bueno, aztuta, edo erdiaztuta zegoen, oin urte batzuk, bueno, konturatu zirenean, nabaitu gutxe egiten dizirela. Oda, argudio horrek, bueno, gauza asko ekonomian eta gai gizarte gaietanetan gauza asko iritzen aberako kontuak dire, eta, baina, karo, argudio horrek ezako esankarik ez bururik. Eta matematikoki bebai argi dago ez dakola zentzuri. Hau da, soldatak eta lan baldintzak duinak diren ala ez, herrialde bakoitzak duen garapen produktiboen arabera, gaitasun produktiboen arabera. Oda, hemengo baldintzak oso onak dire, ba, Marruekos bezalako herrialde batentzak, eta oso txarrat Suedia bezalako herrialde batentzak. Zergatik, Suedian hemen daukien garapen produktiboa, gaitasun produktiboa asko zandiago, beraz, aukera daukie, euren ekonomia, modu normalean, soldata haundiagoak ordeinteko. Eta alderantzik gertatzen da Marruko zen. Bueno, ba, horrekin zer esan nahi dugu, praktikan numeroak eginda, oso erraz ikusten da, Espainiaren gaitasun produktiboa, hemengoa, Euskal Herrikoa, baino, euneko hogeta mar bajuago dela.
Eta soldatak ere, euneko antzekoan eta, dira haundiagoak?
Bai, soldatak euneko hogei inguru. Bueno, horre, bueno, porcentai batzuk gutxi gora bera, baina argi dago, hemengo soldatak, Espainiarenak, baino altuagoak, derrigor izan behar direla. Eta hori ez da enpresariak, zintxoak izatearen ondorioa, edo gure sistema justuago izatearen ondorioa, ez? Da, gaita, gure gaitasun produktiboa handiago dala, eta beraz, naturalki soldatak handiagoak.
Eta orduan Adrian ulertzen dugu, ez? Ba, Confebaskeko presidenteak esaten zuen, ba, onak direla, baina beti zuk aipatu duzu, ez? Erlatiboa dela hori, ba, leku bakoitzeko gaitasun ekoizpen gaitasunaren arabera, eta orduan Euskal Herria edo Euskal
Autonomia hori ez hau esan, hori guk esaten dugu.
Hori zuk esan dezula.
Argudio moduan berak esaten zuen, eske Espainiaren soldatak baina handiago dira.
Bai, hori esan nuen, zuk azaldu dezula orain oso ondo, erlatiboa dela hori noski, leku bakoitzaren arabera, soldatak ere, ba, bere ekoizpen gaitasunaren araberakoak izan beharko direla, horregatik direla, agian handiagoak, bai zuk aipatu bezala, bai Maroko edo bai Espainiako beste estatuko beste leku batzuen aldean. Eta orduan, Euskal Autonomia Erkidegora begiratuta, bere gaitasun produktiboari begiratuta, nola neurtzen da? Ze kalidadekoak diren hemengo lan baldintzak?
Modu diz, a ber, gaitasun produktiboren aldetik, modu diferenteak dagoz, nore daten gaitasun horien neurtzeko, baina zuzenean da errenta per capita. Errenta per capita azkenean adierazten dau, oroar herrialde horretan dagoen produzitzeko gaitasuna. Hori da, barne produktu gordina per capita edo errenta per capita. Gauza barriga dala. Horreko zen dugu, personako edo biztanleko dekogon produzitzeko gaitasuna. Orduan, zenbaki hori konparatzen dugu Espainiaren gaitasunarekin, eta horri ikusten dugu euneko hogeita marreko alde hori. Orduan, oso argi dago, gutxi gora bera, gure soldatak horrekin batera etorri behar dire, eta praktikan gure soldatak euneko hogei, segun bebain nola neurtzen dire, baina gutxi gora bera euneko hogei altuago hor dire.
Orduan zuk ze osasun esango zenuke daukatela hemengo lan baldintzek?
Bueno, claro, hori ja aztertzeko, pues ja ahaztuta, Confebasken azterketa hori, ezakola esan karik ez bururik, baina oso gai kezkagarria da, oso kezkagarria da patronaletik ausartzea horrelako argumentoak erabiltzeko. Horrek adierazten dago gure dialektika ekonomikoan dauden utzuneak nabariak direla, ez? Eta erabideak eta aukera emotia ba patronalari horrelako argumentuak erabiltzeko oso kezkagarria da. Bueno, ikusiko dugu horren inguruan bebai berriro atzera jotzen daben, baina berez ja argumentu hori mai gainean jartzea nahiko zentu eskezkagarria, benetan horrek esan gura dau, eurek edo pensatzen da dela, edo argumentu hori erabiltzen da dira, pues igual, euren langilekin edo sindikatuekin hitz egiten. Eta hori ez da, ikuspegi ekonomiko batetik ez da gai neutro bat, gai oso kaltegarria da. Soldatak bajuegiak izatea oso kaltegarria da ekonomiaren txat. Hori oso importantea da, zer, askotan besatzen dugu bakarrik dela gai sozial bat, eta ez da gai ekonomiko bat. Eta. Bueno, a ber, bestaletik, zure galderari erantzuteko. Bueno, horren nik uste dut, ez dagoela kriterio matematiko argi bat, baina nahiko da ikustearekin azken amarkadan soldatek eta lan baldintzak eukiduten bilakaera. Bai, bueno, hasi ginen, momentu baten, mileurismoarekin, gazteen arazoa, mileurismoaren aldetik, gero etorri zan krisialdia, langabeziarekin, hasi ziren soldatak bajatzen edo izosten, eta hor dekogu prekaritatea, behin-behineko kontratuak, hau da, hor dago den boltsak oso gai ezaguna da, ez? Behin eta berriz hitz egiten dugulako horretaz, dauden prekaritatea inguruan dauden boltsak. Gure gazteek zailtasunak dituzten enplegu duin bat lortzeko, gai guzti horiek oso ezagunak dire, hor bagoz, ba, oso kezkagarria ere bai ikuspegi sozial batetik, bai ikuspegi ekonomiko batetik, baina Konfederazioak zer egiten dugu, ba, hori dana baztertu, eta ez, bueno, barbila, horren txartu ez gara egongo, Espainiaren bataz bestekoa baino altuago gauzalako. Edo Espainiako soldatarik haundi nahi ditugu. Eta ja, horrekin dana estali nahi da behan. Praktikan, segertatzen gari da. Bueno, arrazoi diferentea, oso importantea da ikustia, zer gertatzen ari da, ez da bakarrik Euskal Herrian gertatzen da prozesua, baina oso nabari izan da gure kasuan, eredu ekonomikoren aldaketa batez, argia, eredu aldaketa argia egon dala, azken hamarkadan. Ikustia dute, krisialdia lehertu arte, nabait, neoliberalismotik urrunduta geunden gure eredu ekonomikoan. Eredu sozialago zan, orekatuagoa, eta bueno, horri asko dago, horren inguruan, zein puntura ino eta bar, baina argi dago zala eredu neoliberala. Baina krisi alertu, eta bueno, arrazoi diferenten gatik, gondik ez arrazoi politikoak, arrazoi personalak, eta baina eredu aldatu dugu. Eta hortik aurrera hasi gara aplikatzen eredu neoliberal utza. Ez? Eta hori horrek osondorio negatiboak izan ditu, bai ikuspegi sozialetik eta bai ikuspegi ekonomikotik. Eredu horretan, helburu moduan planteatzen da enpresek diru gehiago irabaztea, kosta la kosta, eta hor mota guztietako neurriak hartzen dire. Neurri horien artean, neurri ideologikoak bai hartzen dire, komunikabide eta bideetatik edatu behar diren mezuak, etengabe sindikatuen aurkako neurriak hartzen edo albisteak eta informazioa zabaltzean, eta barretan. Baina, bueno, nik uste dut, objetiboki ikusita oso gai ezaguna da, gure lan baldintzak oroar, jundirela gero eta gehiago kaltetzen, ba, pues, hainbat urtetan, noin. Amabost urtetatik ona bat ezan.
Pertzepzio kontua izango da agian, ez daukatena Confebaskeko buru horiek.
Markatu?
Pertzepzio kontua izango da nola ikusten duten lan baldintzen egoera Confebaskeko, bueno, lehen da gara kalitzatik.
Interesak. principios, argi dago, ez gabiltz enpresariekin zuzen egiten baizik eta patronalak. Eta? Patronalen interesak horretarako sortzen dire, erakundi horiek, ez? Bat ez negoziazio kolektiburako, sindikatuekin borrokatzeko, eta azkenian alden neurrean soldatak murrizteko eta lan baldintzak pues ez hobetzeko. Mm. Patronalen helburua lagur esan da hori da. Bueno, hori ikusi dugu azken urteotan etengabe adibidez lan erreforma aplikatzen hasi zenetik aurrera. Claro, lan erreforma Espainian onartzen da, ba printzipioz Espainian zegoen arazo estruktural batzuei aurre egiteko asmoz, arazo estruktural horiek neurri handi baten ez ziren gertatzen Euskal Herrian, baina hala ere aplikatu zen lan erreforma. Eta horren ondorioz, principios hoy es verdad que se va a ver en contra año España política hoy jarraitzea lógico así nada es baina helburu argi bat zegoen espainola martxan hori martxan jartzeko horrek zeukan esankarik ez bururik Euskal Herrian aplikatzea baina egin zan horretan gago zalako eta bueno, naiz eta politikoki edo sozialki esan, bueno, guk ez dugu gure baina ez dago beste biderik baina claro, lan erreforma horren defendatzaile praktikoak bihurtu dire enpresari guztiak eta patronalak beraita.
Bez, zein imesede egiten dion argi utzi, eta zukera aipatu duzu orain patronalaren funtzioa zein denez, enpresariak babestea, sindikatuen kontra egitea negoziazio kolektiboetan ere bai, eta ikusi dugu azken aste honetan ere, nola Eusko Jaurlaritzarekin batera, hori ere esan beharra dago, Confebask atera dela, ba, eskubide sozialen kartak urtarrilerako ba, iragarri duen greba horren aurka, ezta?
Bai. A ber, adierazpen hoiek egiterakoan, hau da, hemengo lan baldintzak, hemengo soldatak eta lan baldintzak duinak direla eta esaterakoan bi gaien edo bi arrazoin ondorio izan dira. Alde batetik, esan dabe, bueno, hemengo gazteak kanpora joaten direnean, arrazoia ez dala hemengo soldatak duinak ez izatea. Alde batetik, eta esatik greba hori deitzeko funtsezko arrazoiak ez dago zala, pues hemengo hori, hemengo soldatak eta lan baldintzak egokiak direlako. Ez, orduan, bi fronte horiei aurre egiteko asmoz, atera azalduta beze deklarazio hori.
Eta Eusko Jaurlaritzaren deklarazioak ere, bide horretan joan dira, edo bentsat Eusko Jaurlaritzari kalte egiteko nahia dagoela salatu dute, ez da?
Bueno, hor ja valorazio politikoak pues bakoitzak eukiko dauz bereak, eta aldia gobernoa oposizioa dialektika horretan edo alderdien arteko dialektika horretan, ez da? Baina, bueno, nik uste dut azken dugu urteotan egia esan modu baten edo bestean kontestu lehena ipotu dugun testu inguru neoliberal hori jundala zabaltzen gure herrian bertan gero eta gehiago eta nik esango nuke modu baten edo bestean denongan inkide gula eragina. Kaso batxutan gehiago, beste batxutan gutxiago, baina praktikan azkenean hasieran pues baldintzatzar moduan hartzen direnak, orokortzen diren neurrian, pues denok azten gara onartzen hori baldintza horiek normalak moduan. Eta batxutan bebai, sindikatuak, eskerreko alderdiak, eta bar, orokorrak, nolabait azkenean gizarte osoa amaitzen dalako dinamika berri hoietan sartzen. Orduan, bueno, bai, kritika hoieko modu konkretuan jondek ez alderdi baten kontra, edo beste alderdi baten kontra, gobernaren kontra, oposizioaren aurka, baina modu baten maila diferentetan, baina nik susmatzen dut hemen indar gehienak, hartu direla neurre handi baten dinamika neoliberal horretan. Dinamika hori, por cierto, pues, estrukturalki gero eta etorkizun zailago da duena. Ez? Problema da, ez dala ikuspegi ekonomiko batetik ere, ez dala lortu behar zan askunde maila, eta lortzen ari danean, beti da zorpetziaren bitartez. Eta ala ere, estrategia neoliberalak ez daki nolabait oinarri horietatik ateratzen eta jarraitzen dau, neurri bardinak aplikatzen, alde batetik soldatak eta lan baldintzak bai eta gastu soziala gero eta gehiago murrizteko, eta bezaitik zorpetia erabiltzen nolabit demanda edo eskaria mantentzeko. Ezakit hori ulertzen dan, claro, pues, kontua da soldatak azkenian ez dela bakarrik koste bat enpresariek ikusten daren moduan. Soldatak dira bebai eskaria elikatzen da benak. Hau da, soldatak beharrezkoak dire, langileen gai izateko zerbitzuak eta produktuak erosteko. Eta zerbitzuak eta produktuak ez badire erosten, enpresek ez badi funtzionatzen. Orduan horreka hori, hasi zan apurtzen oso modu nabarmenean neoliberalismoa martan jarri zan momentutik aurrera, eta alde batetik baldintzak eta soldatak gero eta pisu gutxiago ikitzen produktuan, eta bestaletik nola eskarian sortzen diren arazoak konpontzen nola zorraren bitartez. Oda, langileak soldata lehen baino bajuagoak dituzte, baina erosteko ahalmena ematen zaie zorraren bitartez, kredituen bitartez. Eta horreka edo desoreka estruktural horrekin mantendu gara, horren ondorioz zorpetze maila gero eta handiagoa izan da hamarkada guzti hauetan, horren ondorioz dator desoreka finanziero etengabekoa, eta horrezagatik azkenean lehertu zan 2008ko krisialdia, eta desoreka horretatik ondino ez gara atera. Orduan, badakigu sistema hori ez dala eutxigarria, baina sistema horren atzian dauden indar faktikoek ondino ez dakite osondo gurpil solo horretatik nola atara.
Ba, agian, bain, indar faktiko horiek aipatu dituzula aprobetxatuta, joan nahi genuen ere aztertzera Confebaskek azken aste hauetan izandako beste adierazpen batzuk. Hasi zen Ramiro González, Arabako EAJ-ko ahaldun nagusia, ondare zergaren aurka hitz egiten edo kendu beharko litzatekeela, beste leku batzuetan ez dela existitzen, eta Confebaskeko buruak ere bide antzekotik jarraitu du, ez legokeela gaizki ondare zerga kentzea. Ez dakit, Adrian, azaldu aldiguzun zerga horren garrantzia edo zer ekarri dezakeen hori moldatzeak?
Bueno, guk hasieratik esan genuen, claro, eztabaidak, zergen inguruko eztabaidak ezin direla oran plazaratu. Hau da, esatia, zerga edo zerga karga baten ondorioz, persona batzuk badoi ezala, ez da ezer esatia. Baina azkenian, aberatzen gainean jartzen diren zerga guztiengatik aberatz batzuk joaten direla. Kontu numeroak bidei, zenbakia behar dire hori baloratu alizateko. Esan behar da, pues bueno, zerga horren bitartez, diru gutxe ditzen dugu, eta diru dun asko joaten dire, eta zenbat diren. Eta zenbat diru galtzen da alde horretatik. Pero bestea, esatea bakarrik, batzuk doi esala, ezer esatea, edo zein zergarekin jakina, koste batzuk egon badagoz. Kontua da, hori zen puntu daño kompensatzen da, gero lortzen dan diruen bilketarekin. Horren ondorioz, zuk aipatu dozunez, bueno, aterazan Arabako aldun nagusia, Bizkaian bebai, antzeko argumentuekin, bai zerga horretaz eta bai sucesioen zergari buruz antzeko hausnarketa bat egin izan, persona batzuk, persona beratz batzuk joaten ari zirela Bizkaiatik, eta zeo zerekin gartzala, eta ba. Baina beste iritsi diferentiak egon direa, adibidez, Gipuzkoako foro aldunditik, horiek esan dabe, bueno, ez daukiela arazo ondirik oraingo sistemarekin, eta bezaletik igual orain hor aldaketa egin ezkero hiritarren artean perzeptzio negatibo bat egongo litzake. Azken, bueno, azkenean aberatzek oso gutxi ordaintzen dabela eta hor neurri hauekin are gutxiago. Eta bezaletik Jaurlaritzatik Pedro Azpiazu, ekonomia zailburuak, adierazpen interesgarriak egin dauz, Pedro Azpiazu nahiko persona horrekatu da, gure agintari politikoen artian, ekonomia arloan, balorazio eta kriterio horrekartu enak, igual askotan azteaz den agotik etorpen di. Azpiazuk esan zuen kontu zibili behar dugula, pues, aurrekontuak, aurrekontuen oreka zaindu behar dela, eta edozein mugimendua egitekotan zergetan, ba, zaindu behar da, ziurtatu behar dara, sarrerak ez direla murrizta. Horien prinzipioz nahiko kriterio arrazoitzua da, anitzero hor hasieran beste ez tagaida bat. Eta hor zer gertatuko litzake, bueno, dirudunai, zerga horiek kendu, eta igual renta eren bidez igual gehiago zamatu, bueno, baina eskenean persona bardinengan edo dirudun edo aberatzengan jartzen badugu beste zerga bat, arazoak bardintzoak izango lirateke. Beti gongo lirateke batzuk jungo zirela, eta klaro, konpontzen badugu beste moduan, hau da, azkenean langile gehiago ordaintzen, pues azkenean gabiltz desorekatzen, esan, prinzipioz zerga sistemaren helburuak. Orduan, bueno, eztabaida interesgarria sortu da, ematen dau momentuz dala horrelako neurririk hartuko, ikusten dugu bai instituzioen artean iritzi diferentea daudela, eta baita EAJ, bai alderdi beraren barne iritzi diferentean dago zala. Oso interesgarria izango litzake eztabaida hori horre jarraitzen badau, ba publikoki izatea, baina datuekin. Den esan dugu moduan, claro, kontzeptuekin bakarrik ezin dira konpondu eztabaida horiek, datuak eta zenbakiak behar dira. Jakiteko benetan zertaz hitz egiten gara, baloratzeko, aber benetan zerga bat kaltegarria den ala ez, eta zein punturaino, eta mar. Baina arriskua izan daik, nola, eztabaida hori sortu eta gero, hemendik aurrera igual baten bateke erabakitzea, pues bueno, bai, azkenian erabaki bat hartu behar dugu, edo EAJ-aren barne, edo instituzioen artean, baina izkutuan. Hau da, publikoki urrezberdintasunak eta plazaratu barik.
Ba, ikusiko dugu, ea eztabaida publiko hori zukadrean eskatzen duzuna, ea gertatzen den, oraingoz bai, hasi direla, ahotsak ateratzen ondare zergak kendu beharko litzatekeela, ba, esaten dutenak eta ez dakigu ja lurra prestatzen egongo diren ere aurrerago neurriren bat hartzeko. Hemen utziko dugu elkarrizketa, Adrian, eskertzen dizugu ekonomia kontu batzutan hain komplikatu egiten zaizkigun hauetan laguntzera etorri izan eta aurrengo batera arte. Mila esker, Adrian Zelaia.
Oso, eskerrik asko zuen.
Agur, ondo segi.